Manera kana kwa tereri ini njini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndino kutambirai mune chimwe chechirongwa chedu cheze chitendero nasi tinamufundisa Faith Besave Apostolic Faith Mission mu Zimbabwe ku Charlotte Brook mu Harare. Pastor Besa makadinenyu
ndiripo sawa wande makadiyo.
Aiwa tirinali chaizvo zvinhu mukereke menyu zvakamira sei? Muri kuonana nevatendi venyu here mazuva anaya?
Regai onekuchingamidza vateereri ndichiti vateereri makadini. Ine ndinokushuvirai hutano panguva ino yatiri lockdown. Cheshi mamiriro akaita zvinhu nokuda kwenguva yatiri inguva yanga isina kumbojairika, saka pane kusamira zvakanaka kwezvino nekuti chinhu chisa chaitika ichi. Saka kereke yanga yajaira kuti inoenda vanhu vachinoungana vachishumirwa, asi zvino hazvina kudaro nokuda kwenhau yesocial distance. Saka vafundisi zvavatiri kuita ndezvekuti kutoedza kubata vatendi through internet. Kana ndotaura pamusoro peinternet, ndiri kutaura kuti vafundisi vari kushumira kubudikidza neWhatsApp and dzimwe nguva nekubudikidza neFacebook audio kana kuti Facebook video. PaFacebook video mufundisi anenge achiparidza achitoonekwa, izvo zvakanyanyisa kunakisa. Asi zvine dambudziko rekuti havasi vese vari kuzokwanisa kutenga bhando racho nekuti mabundles econet nenet one ari kudhura. Saka then vamwe vari kuzoita zvekushandisa maSMS. Asi dambudziko riripo pakushandisa SMS ndekuti haukwanise kunyatsonyora zvakatambanuka, unotongonyora muchidimbu. Saka dzimwene dzenguva shoko harizosvike rakakwana kuchechi. Ndo dambudziko rakatarisana nechechi panguva yatiri. Ende vamwe kana SMS yachona nefoni anenge asina, haatokwanisi kuti agamuchire shoko racho whether through kubudikidza neWhatsApp kana kuti neFacebook kana kuti SMS. Vamwe vari kunzvimbo dzakasaririra kumaruzevha uko vana mbuya, vamwe havanoshayiwa, havasi kukwanisa kuwana kuita sei kunzwawo shoko riri kuparidzwa. Saka chechi panguva ino hazvina kumira zvakanaka.
Munombonzwa here kubva kuvatendi venyu?
Hongu vanoburikidzi vanotaura, tinonzwa vachitaurawo pamawhatsapp apa vachitaura nepamawhatsapp, vamwe vanofona.
Saka chamungafunga kuti chakanyanya kugozhera vatendi vekereke yenyu mazuva ano chingava chii chavanonyatsoona chinovapindudza upenyu hwavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu?
Chinonyanya kuvagozhera ndechekuti vanhu vanga vakajaira kukurudzirwa vachinoungana. Saka pavanoungana paye vanorwara vaiti kana vauya kuchechi kana vane matambudziko vaenda kuna mufundisi, vamwe voiswa maoko pamusoro vachinamatira. Kana kuti mutendi akanga aita dambudziko woenda kuna mufundisi woitwa counseling. Asi iko zvino hazvina kudaro, kana munhu akatorwara anotongonamatirwa pafoni. Saka chechi iri yakatomerwa nokuda kwezviri kuitika izvozvo nekuda kwesocial distance.
Munofunga kuti coronavirus yapindudza zvachose here mashumiro anoitwa nevatendi?
Hatingati yapindudza zvachose, asi ndingangoti chidzidzo kuvatendi chekutiika vanhu ngavazive kuti nguva inochinja uye zvinhu zvinokuchinja. Chandinoziva ndechekuti coronavirus ichapera, saka tichadzokera zvekare pakuita sei pakungoshumirana kwataiita sekereke. Asi still experience yatapinda mairi yatidzidzisa kuti uri muKristu ziva kuti unofanirwa kunge uine hukama naKristu iwe sedunga munhu. Zvireva kuti uri kumba kwako chechi ngaizive kuti unofanirwa kukwanisa kuzvinamatira uye unokwanisa kuverenga bhaibheri rako. Ini ndikutoona kuti inyaya yakatonaka, inokurisa munhu, inomukurisa because akukwanisa kuita experience yake ari ega kumba, kuzvinamatira, kuverenga bhaibheri ari ega ikoko.
Munoti kuvatendi vakakuteererai pari zvino?
Kuvatendi vakanditeerera ndoda kuvaudza kuti Mwari haana kumbochinja. Ngatipfuurirei mberi nekunamata. Situation yatiri ichadarika, asi Mwari havashandu. Tiri kudzimba dzedu ngatinamatei nekuti unonzwa musoko raMwari, Mwari vachiti handichazi kugara mutemberi yakavakwa nemaoko asi ndakugara mumwoyo. Zuri ya kutu kunyango tika sana upinda mbiudi nyeri ya tataka chaira kupindi. Ndiri kumbaa kwangu mwari uneri ari mumoyo mamu. Sata ngatule kikura satara nukuti andishana munga mamu. Saka andishana mati. Ngatina mati iba tendi. Ngatule rengi isho kwa ramu. Zingangoti ndoza ngasira vate vateleri panguwa inu.
Aiwa mfundisi besa ati notenda sikuru ne mashoko enyu.
Saka naka wawande.
Ne mashoko iwayo ava kuna mufundisi Faith Besa ve Apostolic Faith Mission in Zimbabwe ku Charlottesburg Harare tinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare zvandorinouya patinokunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti moita svondo rakanaka.